galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaaday idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha May ee sanadka 2022 waa 11 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fahmiyada magaalooyinka qaryo bogeena VOA somali.com idaacadda waxaa idiin daahinaya anigoo Xuseen Barre iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Badaad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah roob xoogan oo xalay ka daay magaalada Muqdisho iyo dad rayid ah oo ku dhintay kadib markii uu guri ku soo dumay.
Hore Ilaahay bay mahad u sugantay. Waayay uu kula koobi kara saaka maahaba. Soomaad garan. Dani waa taakan adigtay. Waqtigana imka waa bay u khayr badantay. Way u bela badantay oran maayo. Way u khayr badantay. Rabadaana way tahay. Waxa weeyii waa dhag ha soo kordhay. Raashin laan baa soo kordhay. Suulimalihin. Ma garanaysaa? Barkad ma lihiin oo nooma qodna oo kama dhaansano.
Waxaa sidoo kale idiin haynaa warbixin faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda dad barakacyaal ah oo ku dhibaataysan degmada Salaxley ee Soomaaliland.
Waxaa sidoo kale idiin haynaa xubinta ilayska VOA oo ku saabsan faa'iidada jimicsiga xilligan ay dadku guryahooda ku sugan yihiin si looga hortago faafitaanka cudurka COVID-19.
Barnaamijkan waxa ugu dhashay aniga muddo badan baan ordayay oo training sameynayay maadaama nin sport saa uma aanan joojin. Anoo shaqaysanaya timeka fasaxaanyo ama maalintii 30 minutes 40 minutes waxaan sameeyaa training mar jiim baan tagaa mar waa ordaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Xanuunka COVID-19 ayaa gaaray qalqacad iyada oo maamulka Donald Trumpna uu dadaal ugu jiro sidii loo furi lahaa qaybo ka mid ah dhaqaalaha dalka. Tirada ugu badan ayaa xanuunku waxa uu ku dhacay una dhintay dalka Mareykanka. Laba xubnood oo ka mid ah shaqaalaha madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa laga helay xanuunkan. Madaxweyne Donald Trump ayaana Khamiistii xaqiijiyay in Katie Miller oo ah hogaamiyaha warbaahinta madaxweyne ku-xigeenka iyo Stephen Miller oo gacanyaro waa xaaskiisa labadaba jimcihii lagu xaqiijiyay inay xanuunka qaadeen. Afayeenu hadlay madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in isaga xanuunka laga waayay maantana uu shaqada ku soo noqday. Waxaanu intaasi raaciyay inuu madaxweyne ku-xigeenku raaci doono talada shaqaalaha caafimaadka aqalka caadda. Xeerilaaliyaha guud ee gobolka Georgia ayaa ka codsaday waaxda cadaaladda inay baaritaan ku sameeyaan nin loo geystay nin dhalinyaro ah oo la yidhaahdo Ahmaud Arbery. Ninkan oo ahaa nin dhalinyaro ah oo madow ayaa laba nin oo caddaan ahay ku dileen magaalada xeebeedka Brunswick 23 bishii Febraayo isaga oo meel ordaya. Dowladda ayaa bishan oon xidhay laba nin toddobaadkan aynu soo dhaafnay ayaa waxaa dad badan ka caleysiyay fiidiyo muujinaya muuqaalka nin la dilayo. Xeerilaaliyaha ayaa sheegay in qoyska iyo jaaliyaduba u baahan yihiin jawaabo degdeg ah. Xeerilaaliye Chris Carr ayaa qoraal uu soo saaray waxa kale oo uu ku sheegay in dib loo eegayo qaabka ay dowladdu ula macaamishay dilka Axmed Arbery. Waxaanu intaasi raaciyay inay la shaqayn doonaan hay-adaha dowliga ah. Saraakiisha dowladda ayaa sheegtay inay sidoo kale baaritaan ku sameynayaan hanjabaadda loo geystay dadka diba baxay ee dilka wiilkaasi. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa sheegay in aan la joojinaynin bandowgii saarnayd Britain. Waxaan ugu baaqay dadka inay feejignaadaan inta ay dowladdiisu ka shaqaynayso tallaabooyinka loo baahan yahay in loo qaado sidii loo khafiifin lahaa isdhexgalka bulshada iyo ganacsiga. Fariintan ayuu ra-iisul wasaaruhu u jeediyay dadka ku nool mandaqada ku nool England, dowladaha mandaqadaha Scotland, Wales iyo waqooyiga Ireland ayaa sheegay inay sii wadayaan siyaasadda joogista guryaha oo aanay khafiifinaynin. Ra-iisul wasaare Johnson oo ka hadlayay muqbaahiyaasha Britain ayaa sheegay in si yar uu khafiifin doono bandooga iyadoo ay dadku guryahooda agtooda ku jimicsan karaan, dadka qaarkiina loo ogolaan doono inay xafiisyada u shaqo tagaan. Sarkaal sare oo ka tirsan ururka dhaqdhaqaaqa baashtuuka Pakistan ee tahafuus iyo xubin ka mid ah golaha dowladda dalka Pakistan ayaa ku eedeeyay koox maleeshiyo ah oo ay dowladdu taageerto weerarkii toddobaadkii aynu soo dhaafnay lagu qaaday hogaamiyaha kooxdaasi ee koonfurta gobolka Waziristan. Waxa uu sheegay inay cad ahayn ay dowladdu ugu kulahayd iyadoo uu yiri ay jireen shilal noocan oo kale ah oo hore u dhacay dowladduna ay ka aamustay. Bashtuun waa qoomiyadda ugu weyn dalka Afghanistan, laakiin Pakistan waa ay ku yar yihiin. Inta badanna waxa ay ka cawdaan in la cadaadiyo. Qaylo weyn ayaa timi kadib markii wiil 27 jir ah oo Bashtu ah tukaalana ah lagu dilay magaalada Karaaji ee dalka Pakistan, iyadoo lagu eedeeyay dowladdu inay indhaha ka qarsatay inay cadaaladda hor keento ciddii ka dambeysay wiilka si.
aad buu umaadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo warkii caalamkeena la socodsiinaya halkaas ka dhegaysanaysteen waa v o a haddii aynu gudagalno qodobada kale idaacadda galabtaan idinkugu hayno roobna higaana oo xalay ka daaya magaalada muqdisho ayay ku dhinteen dad rayd ah oo isku qoys ah oo deganaa degmada wadajir ee gobolka banaadir goobtaasi waxaa tegay wariyaha v o a xasan kaafi qoyste warbixintan ayuuna noo soo diray
shan ruux oo isku qoysa ayaa ku geeriyooday halka aabihii reerkaasina ay waxyeello culus ka soo gaartay kadib markii uu ku soo dumay dhismo qadiimi ah oo ku yaalay xaafadda ceelqalow ee degmada wadajir ee gobolka banaadir dumista dhismahan qadiimiga ayaa waxaa sababay roobab xooggan oo habeenkii xalay ahaa saacado xiriira ka da-ayay magaalada muqdisho taasoo keentay inay halkaasi ku geeriyoodaan shan caruur ah iyo ayeydood sida ay ku warramayso nasra cismaan aadan oo qoyskaasi ka tirsan
waxaa meeshaan hala ku dhacday dhibaato aad iyo aad u foolxun ogolkii hore gurigan waa iska degnayna nafteyna unbaa ku sabsabeyna xala roobaa imaaday biyihii meeshaan waa u jeedaa difaacan galnay ilbaabka biyihiiaa iska celinayna anagiioo ilmihii kiba mar bixinayna kiba mar bixinayna kiba mar bixinayna al-ultima derbigii dhanaaba nagu soo go-ayba juududududu kuudududu islaam waayeel oo 60 jir ah iyo 4 cunug mid 13 jir ah wiil ah midna wiil waay 5 jir ah midna gabar waay 8 jir midna gabar waay 4 jir 5taas ruuxa saaka meeshaa nafsadooda lagu waayay xanta waxa la dhoon hortaa baha sheegan wixii alaab ahay wixii joodar ahay wixii dhar ahay dadka deriskiiyaa noo soo gurmida dharkan hadda ii xiran deriskaale igu keenay wax noo badbaadi oo ilaahay abuuray ma jirto
5 qof ee dhimatay maxaad isku tihiin idinka
waxaan isku nahay ehelada hal qoysaan nahay ma fahantii reer dumaashireen kala nahay wiil anaa dhali wiil dumaashigayaa laba wiil laba ciyaal gabar iyo wiil dumaashigayaa dhali haddana gabar kale dumaashigayaa dhali qofta dhimatina ilmaha oo dhidhinteen aabiyaalkooda habartooda buway ayeeyada ilmaha waay
marka waa qof waayeela iyo 4 caruur
iyo 4 caruur ah aa meeshan ku nafwaysa
ilaahay samir iimaan ha idinka siiyo guriga meeqa sanaa deganaydeen
guriga ari waxaan degannahay 6 sano 6 sana iska degannahay waa u jeedaa guri maanta dhibaatada uu ku kooban yahay sheegad ma rabo waxaana nagu kalaftay dhibaatadan gurigan godka ee waxaa nagu kalaftay nacag la-aan aawgeeda karadii ma iska bixi karno hooy kale oo ku hooyna ma haysano
sidoo kale cabdulaahi maxamed oo ka mida odayaasha deegaanka ceelqalow ee degmada wadajir islamarkaana qayb ka ahaa dadkii u soo gurmaday qoyskan dhibaatadu soo gaartay ayaa v o a uga warramay qaabka ay wax u dhaceen
xalay masiibo xoog badana ka dhacdo ilaahay amarkiisa reer dhan oo isku qoysa 4 qofood iyo ayeeyadooda ku dhimatay odayga aabahood ahayna isagana dhaawac isbitaalka loola qaaday ciddii ayagoo meesha ku jiraan daad xooggana hal mar soo galay daadkii markuu soo galay derbigii kusoo wada dumay xaafaddii gurmadaa laysku dayay laakiin ilaahay awooddiisa waxba waa laga qabo waaye dadkaas hanti iyo nafba waa ku hayeen meeshaas xoolahoodii ma ka qaadanin wax maanta ay ku seexdaan iyo wax ay cunaan iyo galaas biyo ay ku cabaan ay haystaan ma jirto waa taas bannaanka ay wada fadhiyaan masiibadaasaa ka dhacday maanta xaafadda
wax u soo gurmaday ma jiraan
wallaahi hadda uun kolley maamulkii degmada wadajira iyo mid khayr allah siiya asigaa gurmadkii koowaad bilaabay oo yimid oo wuxuu ahaay meeshaan kow ku soo baxay meydkiina waa la qaaday oo in la asturo oo ka shaqeeyo ma garata isigana intaasaa gurmadka ugu horreeyay oo nasoo gaaray iyo xaafaddii isku duuban iyadana gurmad ku jirto laakiin waxaan kaloo codsanaynaa muslimiinta intii muxsin oo wax baxsanayso ama ganacsata ha noqoto ama hay-ad ha noqoto dadkaas masaakiinta oo maanta dhibban oo hantidooda iyo naftoodaba ku waayay in lasoo gurmado caawa meelay ku haydaan ma haystaan waxay cunaana ma haystaan xaaladooda meel adagay taagan tahay mar walbana waa soo naqnaqatay biyahana eber ka dhiga dadkaas
roobabkan daadadka watay ee xalay ka da-ay magaalada muqdisho ayaa gooyey meelo badan oo ka mid a waddooyinkii ugu muhiimsanaa caasimadda waxaana jirta in gaadiidku ay isticmaali waayeen wadooyinka burburka ku yimid awgood. Marka laga soo tago magaalada Muqdisho, roobku waxa ay waxyeelo gaarsiiyeen qoysaska barakacayaasha ee degan duleedka magaalada Muqdisho, kuwaas oo la sheegayo inay burburiyeen in ka badan 70 ka tirsan aqallada cooshadaha ay ku hoydaan dadkaasi tabaaleysan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Waxaa soconaya dadaallo xoogan oo lagu doonayo in lagu yareeyo khatarta ka iman karta fatahaada wabiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne kadib markii uu wabigu jabsaday dhowr meelood oo ku yaalla duleedka magaalada. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa wararkii ugu dambeeyey ka wareystay wariyaha VOA ee Xuseen Xasan Dhaqane.
Maxamed Bashiir, waa maasan tahay wararka ugu dambeeyey magaalada Beledweyne iyo deegaanada ku hareereysan. Wabiga ayaa waxa uu sameeyey in uu soo jabsaday ama meelihii loogu talagalay in lagu hakiyo ayuu soo jabsaday meel yiraah deegaanka Qooqane oo duleedka waqooyi magaalada ku taala buur loo dhigay ayuu soo jabsaday roob da-ayay habeen hore oo sabab u ahaa sidoo kale helikiliyo kanaal laga sameeyey ama biyaxireen ay ka diyaariyeen guddigii gurmadka magaalada Beledweyne. Laba meel ayuu ka soo jabsaday meel kale oo loogu talagalay in lagu hakiyo oo magaalada iyo duleedka magaalada meel u dhexaysa sidoo kale waa uu soo jabsaday. Mar dhow oo aan la hadlay guddoomiyaha guddiga gurmadka Xaaji Cismaan Dhagax wuxuu sheegay in weli ay dadaal wadaan, xal oo dhan ay shaqaynayeen, laakiin biyaha yimid ay ahayn biyo xoog badan, laakiin la filayo in naqo uu daba taagan yahay oo ugu bannaan ilaa laba habeen culeysku uu haynayo. Xaafadaha qaar dadku ay barakacen, xaafado kale oo la degan yahay waa jira, inkastoo biyaha magaalada aynan kulli wadagelin oo meel ka mid ah xaafadaha gudka ay galeen. Haddana weli guddigu waxay ku adkeysanayaan in dadaal ay wadaan, rajana ay ka qabaan inay ku guuleystaan in biyaha sidii ay magaalada mar walba dhibaato u gaarsiin jireen si ka yar inay noqoto oo wax badan ay ka qabtaan.
Ilaa hadda inta la og yahay wax khasaaraha oo ka dhashay fatahaadan cusub?
Ilaa iyo hadda wax dhimasho ah ama burbur hantiyeed ilaa iyo hadda ma jirto. Ilaa 15 maalmood ugu dambeeyey biyaha magaalada banaankeeda ayay guddiga gurmadka ka hortaagnaayeen oo ay ka celinayeen inay magaalada soo galaan. Dadku ay ka warqabeen wax keliisa ma ahayn, intii badneed dadkii alaabahooda kuwa shakiga ka qaba meelahooda inay soo galayaan waa ay kala baxeen. Dadka kalena weli waxay ku talagaleen in magaalada meelaha taagaga ah oo aan biyuhu gaari karin inay sii degaan. Ilaa iyo hadda wax khasaare nafeed iyo mid hantiyeed oo la og yahay oo biyuhu ay geysteen ma jirto. Maxamed Sheekh
Xuseen, ilaa hadda maxaa dadaal ah oo socda hadday noqon lahayd dowladda federaalka ama maamulka heer Shabeelle ama hay-adaha samafalkaba?
Dadaalka hadda ugu weyn waxaa wada maamulka gobolka, habaa ugu badnaaday guddigii gurmadka Xaaji Cismaan Dhagax uu madaxda u ahaa. Maamulka gobolka waxay dadaal ku sameeyeen ilaalinta meelaha ay howlaha ay ka socdaan iyo fududeynta sidii hawsha loo qaban lahaa. Shalay waxaa soo gaaray magaalada Beledweyne madaxweynaha heer Shabeelle Maxamed Cabdi Waare bartiis Twitterka waxa uu ku qoray in lacag ilaa 1 million gaaraysa ay soo gaartay, 600 oo ka mid ah dowladda Jabuuti ay soo dirtay, 500 oo dowladdii Soomaaliya iyo 240,000 oo kale oo iyadana ay soo dirtay qeybo ka mid ah dowladda federaalka. Dadaal badan waa uu socdaa. Roobaba waxay ka da-ayaan dhulka taaga ah ee Ethiopia, taasoo mar walba culayska sii kordhin karta. Laakiin marka dhinac laga fiiriyo, guddiga gurmadka dadaal badan ayay sameeyeen oo biyaha haddii aanan laga hortegi lahayn iyo waxa ay sameeyeen saaraan ka horba magaalada waxay noqon lahayd kuwa ay biyuhu ay meel walba gaaraan.
Dhinaca kale, guddiga gurmadka Beledweyne ayaa 7 bishan v o u sheegay in lacag gaaraysa 600,000 oo doolarka Mareykanka ay dowladda Jabuuti ugu deeqday dadka ay fatahaaduhu saameeyeen aanay iyagu soo gaarin. Dowladda Jabuuti ayaa xaqiijisay in lacagtaasi ay 7 bilood ka hor ku wareejisay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Soomaaliya. Danjiraha Jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Aadan Xasan Aadan Balelowa oo waraysi siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in iyagu aanay faraha la gelinin maamulka gudaha ee Soomaaliya iyo sidii kaalmadaasi loo maareeyey. Safiirku wuxuu u warramay wariyaha v o a Jacfar Kukaay.
Walaal Jacfar, aad iyo aad ayaad umahadsan tahay. Waxaan ku hambalyeynayaa adiga iyo dhegeystayaasha idaacadda v o a iyo ummadda Soomaaliyeedba horta bisha Ramadaan barakadeeda. Su-aasha adi weydiisayntaan ka jawaabina waxaan ummada Soomaaliyeed dhamaan meel kasto ay joogtaba ka tacsiinaya dhibaatada ku timiday ee ay keentay raxmada Ilaahay ee maaritaan ay noo daday inta ku dhimatay Allahu naxariisto inta ku dhibaatootana Allah ka kaalmeeyo lacagta adi weydiisay dabcan jamhuuriyadda Djibouti ma ahayn kaliya lacag madaxweyne Ismaaciil Umar Geele oo mar walba ay dhibaato timaado ma maritaanay dadka uga soo horeeya waa kii kala hore soo diray dhowr diyaaradood oo qalab gurmad ah oo qalab caafimaad iyo maritaan cuntada nafaqada degdega ay ka mid ahaayeen iyo jeeg lacag oo 600 kun oo dollar ah waa tii loo soo diray markii ay fatahaduhu ka dhaceen beledweyne 2019 qolka de lacagtaasi waxay ka qayb ka ahayd gurmadkaasi loo fidinayay dadkii ku dhibaatooday fatahadihii wabiyada oo dabcan markaana ma ahayn beledweyne oo kaliya laakiin laba dowlad goboleed baa ugu darnaa san xasuusto oo Hirshabeelle iyo maxaan ku dhahdaa Koonfur Galbeed intaba dhibaatooyin ay ka dhaceen ayaa ahayd
lacagtaas xilligii loogu talagalay dabcan halkii loogu talagalay maanay gaarin oo waatan uu madaxweynaha Hirshabeelle shalay oo bishu ay 10 ahayd uu sheegayo in ay soo gaartay lacagtaas muddo 7 bilood ku dhawbay lacagta maqnayd oo aanay gaarin halkii loogu talagalay adinku ma ka warhayseen lacagtaas inaanay gaarin meeshii aad u qorsheysan
anagu wixii aanu qorshaha iyo arrimaha maaritaanka farsamada ah waxa iska leh dawladda Soomaaliyeed ama han noqoto dawladda federaalka ama dawlad goboleedyada han noqoto laakiin shacabka reer Djibouti wixii ay ku soo gurmadeen ay walaalahooda ugu soo gurmadeen waxa waajib ka saaran yahay inay u dhiibaan maaritaanka dawladdii dhexe ee federaalka ah marka gudigii ay dawladda Soomaaliya u magacowday masiibooyinka qaran oo uu hoggaaminayo wasiirkii wasaaradda maaritaanka masiibooyinka iyo gargaarka iyo masiibooyinka oo maaritaanka Xamse uu hoggaaminayo ayaa anagu gacanta kaga ridnay deewaad garanaysaayo sida uu waajibku yahayna waa sidaas oo anagu inaan u maamulno maaha waajibka iyagu ee wixii gargaar inaan maaritaanka walaalaha iyo qarsoonay weyn ayaan ku qabnaa inay maaritaanka shucubkooga ay wixii loogu dhiibo ay gaarsiinayaan waana dawlad runtii dhibaatooyin fara badan ay haystaan oo fatahaad oo kale ah maahine amnigii dhismihii dawladda la dagaalankii maaritaanka argagixisada kolka haddii aanay weli gaarin wax malaha de iyaga ayaa maaritaanka iyaga ugu maaritaanka fara dhuuban
dabcan
way u wadaan nina jirkiisa biyo kama dhowro marka waan ku kalsoonahay inay meeshii ugu baahi badnayd ay kulli gaarsiiyeen
way dabcan waan ka warhaynaa magaalada Beledweyne si aad baad uga warhaysaan oo ciidamo jamhuuriyadda Djibouti ka socdaba halkaa jooga marka waxaan u fahmay in aad la socoteen in lacagtaas aanay gaarin dadkii aad ugu talagasheen laakiin aad ka gaabsanayseen in aad faragelisaan oo aad la xisaabtantaan dowladda federaalka
walaal anigu sida aan aaminsanahay waxa weeyaan ciidamada AMISOM ee Djibouti ee halkaa jooga ay shaqada hayaan iyo shaqada gurmadka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka sameeyayso oo dalkayga u sameeyayso waa kala laba hawlood gargaarkaasi waxaan aaminsanahay annagana uu naga soo tagay ummada Soomaaliyeedna hoggaankeygii ayaan u dhiibnay annaga xageena waajibkaasi inaan gudanay oo ummada reer Djibouti ay gudatay kuwa soo socdana oo xil naga saaran yahay oo walaalahay aan mar walba maaritaanay u gurman doono hadii Ilaahay raaxdo kamaanta jooga iyo maaritaanay kuwi yimaadaba kuwi isku gurmada annahay waxaanan rajaynaynaa maaritaanay masiibada maanta taagan ee cusubna in dawladda Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed shicibta ganacsatada culimada iyo cid walba ay gurmato iyo heedaha caalamka iyo kuwa maaritaanay gobolkuba sida annagaba ay tahay inaan yeelno waa inaan u gurmano ummada Soomaaliyeed ilaa ay cagaheega isku taageyso
ma idinku abuuri kartaa wax niyad jaba lacag aad 7 bilood ka hor ku deeqdeen in aanay gaarin dadkii loogu talagalay oo 7 bilood kadib xalay ay gaarto ama ay ku dhacdo qasnada dowlad goboleedka Hirshabeelle sida madaxweyne Waaraba uu sheegay kadib markii gudigii gurmadka fatahaada beledweyne ay arinta ka dhawaajiyeen oo banaanka ay soo dhigeen in lacagtii Djibouti ay ku deeqday aanay iyagu soo gaarin
walaal wax anaga niyad jab ah hadda ma maleynayo in meesha su'aashaasi ay ku jirto dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ba hawsha u taale iyo culayska haystaa uu ka badan yahay lacag gurmad oo gargaar ah aan mar maaraytana anagu siinay kuna karsoonahay inay gacmihi aaminka ay ku jirto waxa ay waxan nasaarani wax weeye kulba hawsha taagan iyo dhibaatooyinka hadda taagan sidii wax looga qaban lahaa ama wax looga la qaban lahaa walaalahayaga Soomaaliyeed taas ayaa ka muhiimsan ina maaraytana lagu eetamo wax maaraytana gifka iman karo ilo ka iman karo laakiinse meeshii si tagay oo maaraytana gaaray
sideed u aragtaa si kooban adigu iga jawaabay sideed u aragtaa adigu shakhsiyan maadaama aad tahay masuulkii jamhuuriyadda Djibouti Soomaaliya u qaabilsana sideed u aragtaa in lacagtaas aad ku deeqdeen 7 bilood kadib dib loo helo oo halkii aad ugu tala gasheen 7 bilood kadib la gaarsiiyo
anigu su'aasha aad weydiinayso jawaabteeda ma hayo waxaan ku yiri dawladda Djibouti gargaarkii madaxweyne Ismaaciil Cumar iyo dawladda iyo shacabka Djibouti ay soo direen wuu gaaray walaalahayaga Soomaaliyeed 7 bilood ka hor ayaan gaarsiinay oo la naga gudoomay haddii aad u baahan tihiin inaad arshiifka sii maareeytaan raacdana wad helaysaan jeega nambarkiisi iyo saacadii la naga gudoomay iyo cidii naga gudoontay walaal
hatna dhigistiyaal ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska VOA iyo Maxamed Awad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhigistiyaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA da meelo badan oo dunida dadka waxaa lagu amray inay guryaha ku ekaadaan xanuunka COVID-19 awgii haddana waxaa la ogolaa in qofku uu dibadda u bixi karo oo uu sameyn karo jimicsi ama uu hawada soo qaadan karo si dhiiggiisu u helo oksijiin nadiif ah taasoo ka qayb qaadan karta sida dhaqaatiirtu sheegeen kobaca awoodda jirka ee la tacaalida xanuunka COVID-19 jimicsiga iyo orodka waxa ay yareeyaan cadaadiska jirka iyo maskaxda waxaa looga hortagaa ama ay yareeyaan miisaanka qofka waxa ay xoojiyaan hanaanka difaaca jirka waxaana qofku uu ka helaa hurdo wanaagsan haddaba todobaadkii u dambeeyay waxaa baraha bulshada haystay muuqaalo video oo muujinaya Soomaali ku kala nool dunida dacaladeeda oo ka qayb qaadanaya mashruuc loogu magacdaray walaal ila orod muuqaaladan waxaa ka soo muuqday inta badan ciyaartoydii hore ee dalka soo maray macallimiinta sportiga oo meelo badan oo dunida kala jooga waxaana markii dambe ku biiray dhalinyaro Faris Jarles waa qabanqaabiyaha mashruucan ee magaalada Toronto ee dalka Canada waxa uu barnaamijka ilayska uga waramay sida ololaha orodkan uga socdo Toronto iyo agaariheeda
Masha Allah waxaan ku bilaawnay anaga dhalinyaraan ku bilaawnay maadaama fikirkii fiicnaa oo noogu yimid Sweden oo halkeen Injeer Ismaaciil Jamaica aan ka ambaqaadnay Toronto waxa Toronto kasii ambaqaaday lajanadii ciyaartoydii barisanaadkii dhammaan dhalinyaradii wax arsan magaalada Toronto ma laha waa la soo wada baxay waa la wada taageersan yahay annagoo yaraan bilaawnay oo 6 qof oo aan ku bilaawnay maantana waxaan maraynaa ilaa 150 qof inaan ku cararno oo meel walba laga wada cararo Toronto ina waxageeda waa magaalo weyn colado raggii telefoon la wada leeyahay waa la wada xiriiraa waa la isbalansadaa meelaha lagu wada ballamaa qaarkii naga soo gaari waayna meeshooda ku cararaan waa iska warqabnaa alxamdulillah walaal ila orod worldwide way dhaqaaqday waxaan oran lahaa wax dhaama lawaa lagu soo biiro
shakhsiyaadka ka soo muuqday fiidiyowdii ugu dambeeyay waxaa ka mid ahaa Cabdikariin Cabdulle Shidde shakhsiyaadkii ka soo muuqday fiidiyowdii ugu dambeeyay waxaa ka mid ahaa Cabdikariin Cabdulle Shidle oo lambarka 11-aad uga ciyaari jiray kooxdii Fiat ama Wagad ee Soomaaliya waxaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada London waxa uu iga waramay waxa ku dhiirigeliyay ka qayb qaadashada orodkan
waxa weeye xanuun horta Ilaahay ha naga dul qaado وحنون أدين كون جلوبال أدين كون يوليد مركا وحوي مركو صوب بحي حنون كاس أيا حنود الله يوطني كان اسمع الجمايكا ويارتو إلى هنجل ويارتو برسناتك مركا وحالي حنون كان مرأة لمركو صوب بمان بحي ويروف صوب غلي قلت كان بلاوي وحالي حبتك أي فريستا حبتك مكتب إليا قبو برف مكتب إليا حبتك شفك ثم بضاها أي فريق صناعي أمريكا يحاولون على يري سبورتيا إن ترينينغ للصناعي إكسايز مور إكسايز إنتو سكوسو جن مور إكسايز كأنا دو في عيني في حوي واكيد تونا نساء تقول في الفراش إنه صباح كالسو هذا بس كمرك سبورتيا إنتو هذا بدن وعزمات كقمة عم أدرك رقم وحوي وكوي بالبادين إنتو هذا بدن كرام فارسك مرك حوال كاتم هالمجال
عبد الكريم ayaa faafaynaya qaabka ay wada wardaan xilligan coronavirus awgii dadka lagu amray inay kala fogaadaan
marka dhalinyaradu meel kale duulay ku wardaan aniga marka waxaan nahay in aan westigaanahay south west london marka waxaan inta badan ku wardaan buuraha heliska norgoor ayaan isku tagna marka la isku soo dhawaado distance sameeyna social distance waxa kala fogaana marka orda la sameeyaa marka oo trainina walaal ila orda maareeyay buuraha ku wareegana socodkaan sameeyna ee rag inta badan aniga hoggaamiyo waxa dhalinyaradan South West London marka orodka aniga isoo dabay xirtaan ka bacdi jinaasi badan sameeyna amadu kala fog arina marka waxaan ka warrelnay cudurkan coronavirus ku wax looga badbaadi karo inuu yahay exercise qofka uu sameeyo
raga kaliya maaha ee fiidiyadan waxaa ka soo muuqday dumar ka qayb qaadanaya orodka iyo jimicsiga xamdi jaamac ali ayaa kamid ah gabdho ku dhiirigelinayay dumarka inay guryaha ka soo baxaan oo ay ka qayb qaataan orodkan magaalada Stockholm ee dalka Sweden
waxa kale oo faa'iidadii ugu weyn oo kaleeto waxay tahay inaan dad badan encourage gareysmeen oo guriga ka soo baxeen waxa kale oo ugu sii wanaagsan oo aan ka helnay barnaamijkan ayaa waxay tahay isbarashada iyo isku xirka bulshada Soomaaliyeed walaaltinimada af qaarad ka qaarad dadkii isbarteen ee macnaha ay jacayl iyo caafimaadkooda la ay ka sheekaysanayaan ee siday macnaha ay ugu kicin lahayn caafimaadkooda iyo
xamdi ayaa ka warramaysa xamaasad iyo Britain uu orotan ka dhaxdhaliyay sida ay sheegtay qaar ka mid ah dumarka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Stockholm
gabdho badan waxa waaye boqolkiiba 80 gabdhihii gurigaha joogay way soo wada baxeen kulli gabdhiina waxay bilaabeen socod waxay ku xisaabtamayaan kilometer inta ka soo kilometer baan socday anigana intaas soo kilometer way isbalansanayaan aad iyo aad wallahi ayadoon ahayn bio warankeeda anaga hadda gabdhihii magaaladeena Stockholm gabdhihii tan waxay bilaabeen socod iyo kilometer inay xisaabtamaan maalintii intaas oo kilometer way isugu faanayaan kilometerka encouragement heblay way samaysay adigana waa samayn kartaa marka mid walba waxay samaysaa inay soo baxdo marka caafimaad badanaa laga helay iyo farxad wallahi
orodkan hadda ka bilowday meelo badan oo dalalka Yurub iyo Waqooyiga Ameerika waxa fikradiisa lahaa oo bilaabay injineer Ismaaciil Aydiid oo loo yaqaano Jamaica oo lambarka 11aad uga ciyaari jiray naadigii madbacada qaranka ee Soomaaliya injineerka ayaan kula xiriiray qadka taleefanka ee Sweden waxaana ugu horeen weydiyay waxa arintan ku dhaliyay
walaal marka hore aad baan ku salaamay adiga iyo dadka degaysadooda iyo adigaba iyo ilaadii VOA aad baan ii salaamayaa waan igu mahadcelinayaa barnaamijkan wanaagsan ee soo qaban qaadisan inaad ummadda u gudbisaan barnaamijkan waxa ugu dhashay aniga muddo badan baan ordayay oo training sameynayay maadaama nin sports ah oo maanin joojin anoo shaqaysanayay time ka fasaxaan helo ama maalintii 30 minutes 40 minutes waxaan sameeyaa training mar jiim baan tagaa mar waan ordaa marka waxaan ku fikiray meelaha aan ku ordayo inta badan waxaan arki jiray dadka waddanka u dhashay iyo ajaanibta kale ayaa ku badan oo ila ordo meelaha aan la kulma qof Soomaali ugu yeedo waa arki way hal nin oo saaxiibnahay ayaa isla cararay isagana hortooda u ciyaari jiray oo nambar sabanka ciyaari jiray Saciid Galgaduud leeyahay Saciid ba maalinta ba la tashakuray oo niyo Saciid qof Soomaali intaasan waddanka ku ordayay qof Soomaali igama horimaan weligii marka niyo waxaan go'aansadaan ku yiri dreamkiigina waa ahayd maalin Soomaalida inaan kaxeeyo inaan dadka walaalahay maadaama cudurka hadda uu bilaabmay oo guryaha ku jira inay ku sii dhiman karaan guryaha dhexdooda oo guryaha fugtibinlayn badana in macnaha aan u gargaaro oon u sheego in haddii layidhi stay at home aysan ahayn sanitada hoosgal ay tahay ka fogow hadal cudur leedahay ama u adareento macnaha cudurkan covid ka ama adareento symptomiga wax gurigaaga joogto haddaan qabin inaad baxdo sida ummado kale aad soo ararto walow magaaladan adiga ugu dhakana deganayaan ee close down iyo lagu sameeyo shutdown laga dhigid oo shaqadii furunta iskuulada free magar waxaad walaalahaaga Soomaaliyeed ee dunida caleed ku nool u gargaaro la qaybso inay jibaasadaan si jirkoodu u helo difaac cudur kasta qofku markuu urdo training sameeyay jirkiisa difaac buu leeyahay oo iska difaaci kara cudur walba soo macnaa oo soo wajaha isla marka Soomaalida maadaama sodon sano hadana waxa ku sii fikiri wadankoodu burbursay dibadahana aysan ku haysan wanaag badan iyagii sarkaaya oo dhibaato dhaxal Soomaali in macnaha ay ku walaalo wax ka barto markii ay jirkooda u caafimaad qabo maskaxda caafimaaddu la helo macnaha dad bulsho badan oo Soomaali ah oo qurmaha ku nool caafimaad inay iyaguna hadda waa laga soo cararay garow waa laga soo cararay waxa laga soo cararay Hargeysa Boorame waxa laga soo cararay Buucame Lasaano Buuso Mareed Muqdisho Janaale Qoryooloy intaas waa laga soo cararay
Injineer Jamaica iyo saaxiibadii ayaa adeegsaday baraha bulshada si ay mashruucan meelo badan u gaarsiiyaan
social media la saaxiibay anigana waa la xiriiray hadda waxa orday dadkii sporting ahaan jiray waa soo wada kicay hadda bulshadii caadiga Soomaalida ahay ayaa soo kacday because anaga Soomaalidu waxaan aaminsanahay in ninka kubadda ciyaara ama baaska ciyaara ama futboolka ciyaara ama tennis ciyaara in sports kale uu yaqaan laakiin qolalkaas la yiraahdo professional laakiin umadan kale sport waxa la qof kasto sport sameeyo taas aad ku wacyi gelin wiiga hal maalin baa soo gelin jiray wacyi gelin live aad soo gelin jiray wiiga facebook ma soo gelin waxaan u soo galay inaan u heeliyo umadda Soomaaliya in la helo jir caafimaad qaba maskax caafimaad qabta iyo deegaan caafimaad qaba oo dhinaca Soomaaliya xitaa marka loo eego
Jamaica ayaa aaminsan in orodkan uu sidoo kale qayb ka qaadan karo dib u heshiisiinta iyo nabadaynta Soomaaliya waayo buu yiri sportiga ayaa soo kordhin kara Soomaali badan oo jir iyo maskaxba fayow
talaabta haysa orodkan horta istaagi maayo uu soconayaa ilaa aan ka helo qofka ugu dambeeya Soomaaliya oo jirkiisu caafimaad helo oo magaalo iyo midba laga cararo markaasaan u soo jeesin doonaa talaabta labaad ee qaadi doona ee noqon doonta Soomaaliya inay miis uga fariistaan because markay dadku maskaxdooda iyo jirkooda caafimaad qabo waxay noqonaysaa inay si wanaagsan u wada hadlaan oo wada fariistaan oo isweydiiyaan halka macnaha ku jira macnaha ummadda Soomaaliyeed ama qurmaha noqoto ama gudaha noqoto wadan gudihiisa
inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay mashruuc orod iyo jimicsi isugu jira oo Soomaali badan ka bilaabeen meelo badan oo dunida ah intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya ramadaan kariim
aadi mahadsiiye maxamed colad inala socodsiinaya barnaamijkii ilayska v o e
gurdhow waxaad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo cabdixaafid cawli ismaaciil
xanuunka covid-19 ayaa gaaray aqalkacad ee Mareykanka iyadoo maamulka Donald Trumpna ay dadaal ugu jiraan sidii loo furi lahaa qaybo ka mid ah dhaqaalaha dalka tirada ugu badan ayuu xanuunku ku dhacay dalkan Mareykanka waxaana ugu dhintay dadka ugu badan laba xubnood oo ka mid ah shaqaalaha madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xaaskiisa ayaa labadaba jimcihii laga helay xanuunka xeerlaryaha guud ee gobolka Georgia ayaa ka codsaday waaxda cadaaladda inay baaritaan ku sameeyaan dib loo geystay nin dhalinyaro ah oo la yidhaahdo Mahmoud Arbery ninkan dhalinyarada ah oo madooba ayaa laba nin oo caddaan ahi ku dileen magaala xeebeedka Brunswick 23-kii bishii Febraayo isaga oo meel ordaya dowladda ayaana iminka xiday laba nin ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa sheegay in aan la joojinaynin si buuxda badooga saameyd Britain waxaan ugu baaqay dadka inay feejignaadaan inta ay dowladdiisu ka shaqeynayso tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si loo khafiifiyo isdhexgalka bulshada fariintan ayuu ra-iisul wasaaruhu u jeediyey dadka ku nool mandaqada ku nool England dowladaha mandaqadaha Scotland Wales iyo waqooyiga Ireland ayaa sheegay inay iyagu sii wadayaan siyaasadda joogista guryaha oo aanay khafiifinaynin ra-iisul wasaare Johnson oo ka hadlay moodbaahiyaasha Britain ayaa sheegay in ay in yar in yar tabcin doonaan bandooga iyadoo uu yidhi iminka ay dadka guryahooda hortooda ku jimicsan karaan dadka qaarkiina loo ogolaan doono buu yidhi haddii laga maarmi waayo inay xafiisyada u shaqo tagaan
dalka Pakistan sarkaal sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa bashtuuga Pakistan ee taxafuus iyo xubin ka tirsan goolaha ururkaasi ayaa ku eedeeyay koox Malaysia oo ay dawladdu taageerto weerarkii todobaadkii ayna soo dhaafnay lagu qaaday hoggaamiyaha kooxdaasi ee koonfurta gobolka Waziristan. Waxa uu sheegay inay cad tahay in ay dawladdu la kulahayd iyada oo buu yidhi ay jireen shilal noocan oo kale ah oo hore u jiray dawladduna ay ka aamustay. Bashtuun waa qoomiyadda ugu weyn dalka Afghanistan, laakiin Pakistan tiradoodu waa ay tahay inta badanna waxa ay ka cawdaan in lagu hayo cadaadis.
Marka ayaasha ku dhaqan degmada Salaaxle ee Soomaaliland ayaa VOA u sheegay in xaaladoodu ay aad u liidato iyadoo ay uga sii dartay intii cudurka COVID-19 uu ka dilaacay dunida. Wariyaha VOA Khadar Maxamed Cabdulle ayaa booqday Salaaxle warbixintan ayuuna noo soo diray.
Waqtigan iminka la joogo, dhulku waa cagaar, goob kastoo aad maraysana biyaha ayaa fadhiya. Sannadkii ka horreeyay 2019 isagana waxa uu ahaa mid barwaaqa, iyada oo duruufaha nololeed ee dadka u muuqda ama sida guud laysaga warhaya ay cid kasta ula eeg tahay qof kasta iyo haynti. Dadka magaalooyinka jooga ayaa waqtigan aan war badan ka haynin inay jiraan dad 3 sano ka hor cayloobay oo weli bannaan fadhi ama degal fadhiya. Degmada Salaaxle waxa ay ku dhawaad 70 kilomitir koonfur kaga beegan tahay magaalada Hargeysa. Waxaa duleedkeeda fadhiya dad tiradooda lagu qiyaasay ilaa 500 oo qoys. 3 sano ee ugu dambeeyay halkan ayay barakacayaal ku ahaayeen. Waa dad xoolo dhaqato ahaa oo noloshooda maamula jiray, laakiin hadda waxa ay eegayaan gaarigii soo muuqda. Goor habeenimo caweysnimo ah oo ay rabadaan tahay ayaan galay ama aan ku beegmay. Dad badan oo dumar iyo caruur badan ayaa ku soo ururay baabuurkii aan watay. Waxay u malaynayeen inay waxoogaa dhaqdhaqaaqa ama in uun raashin uu gaarigu u sido ama wax loo qaybin doono. Waan isu sheegay kadibna waxaan u waramay in codkooda ama fariintooda aan qaadi karo, laakiin aanan caawimo iyo taakulo kale aanan awoodin. Waxaan markiiba helay qaar ka mid ah hooyooyinkan, waxaana sawir ay ka bixinayaan noloshooda iyo sida xaaladdu ay ku tahay.
Fadimo Cabdullaahi Cismaan.
Fadimo, goor maad adigu halkan soo tagtay?
3 sano ayaan deganaa. Deegaanta waxa weeyaan abaar adag oo saameeya leeyahay nagu dhacday. Waxaanu ahayn dadkii xoolo dhaqatada ahaa, noolo ku nool. Haddii aanu ahayn nooli markuu iska baxay, dib wixii kici kari waayay maayana wixii kacay ee dhulkan u soo farxaday. Haddii aanu u soo farxanay degmada sharafta leh iyo haddii aan la yiraahdo maamulka ayaana gacan qabtay, halkan ay dabada noo dhigee. Waanu iska naalay, oodahan soo garaacanay, fodadaha iyagaana ku dhisnay. Le dumarku markuu waayeelana waa uu taahaa, kolkay umulaana way taahaa. Labadii oon midna kinin aanaanu haysana waanu haysanaa, waa noo degal fadhi.
Waa waqti lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan oo sideedaba culays dhaqaale iyo mid nololeedba u leh. Waxa dadkani ay isha ku hayaan in ciduuni ay u soo jawaabto oo ay taageero caafimaad, cunto, biyo iyo mid kasta oo ay u baahan yihiin ba ka helaan.
Baan Axmed Ibraahim Cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Salaaxle. Khadab Maxamed Akulo waxay ahaayeen dadkani markii ay xooluhu baxeen, dadka abaarihii la kala wada guuray xoolihii ka tabeen ayay ku yimaadeen iyagoo barakaca degmada Salaaxle. Kadib waxaan dejinay goob salmika aynu taaganahay. Waxaa degay 500 oo qoys ayaa iska fadhiya. 500 qoys waxay u fadhiyaan, Ilaahay unbay fadhiyaan halka, iyo kolba wixii aanu biyo yar iyo baad Ilaahay dadkiisa uga helo aymay fadhiyaan. Wax kale oo ay ku fadhiyaan ma jirto. Xaaladoodu way aad iyo aad bay walaahi dadka u adag tahay.
Oday Carab Jagac ayaa ii sheegay in intii coronavirus uu soo baxay ay xaaladoodu sii murugtay oo ay sii adkaatay.
Markii aan cudurkan la arag, adduunku wuu isu furaa, dhaqdhaqaaqa noo imanaya dee sidan wuu dhaam. Laakiin intii waxaan idhacay, cidna maana arag, cid wax sideetana maanaan arag. Sidaas ayuu dadku uu wallaahi dhibaatadiisa lama koobi karo, hoos looma baadi karabo, yacni faraheeda lagama sheekeyn karaan wey.
500 ee qoys goobtan ay ku nool yihiin ma laha wax suuliya haba yaraatee. 3 habeen ka horna daadkii ugu badnaa ayaa ka rogmaday oo cirkii helay waxa uu soo rogay daad fara badan. Taasi waa ay dareemi kartaa cid kastaaba duruufaha iyo caafimaad darro ee ka dhalan kara xilli weliba ay dhegtu taagan tahay oo dunida uu ku soo kordhay cudurka coronavirus oo si weyn lagugu leh dhinaca nadaafad darrada. Intii aan ku jiray waraysiga, mid ka mid ah hooyooyinka halkan jooga ayaa taagnaan kari weyday oo dhulka iska fadhiisatay duruufaha caafimaad ee nafteeda la dariska darteed waxaan weydiiyay magaceeda
Faadumo Guure Xuseen
ee waad fariisataa
waxaan waan tagnaan kareen
ma tagnaan kareen
ama tagnaan bishil saasitaa
oo ku fadhila
oo ku fadhiyaa waan tagnaan kareen waxa weeyaan xaq awooda weeyaan tumarka hore Ilaahay bay mahad u sugantay waayaha iyagu ku la koobi karo Ilaahay baan horta baahan waayaha iyagu ku la koobi karo saaka maaba Soomaad garan dani waa taakaana dhigtay waqtigana imi kuwaba u khayr badantay way u bila badantay oran maayo way u khayr badantay Ramadaanna way tahay waxa weeyi wal dhag xasoo kordhay raashin laaba soo kordhay suulimalihin magaranaysa barkad malihin oo nooma qodna oo kama dhaansano biyalaanta halka waba naga haysa
Cabdi Hayba Cali waa gudoomiyaha barakacayaashan
dadka imi halka degane 500 suuliye male guriyana male biyana ma hayaan waxa la waxay hayaan oo nololi oo bixi aan intayn bilaabo ku noolaan jiray maba jirto waan iska fadhinaa ilaahayna waxaan ugu mahadnaqaynaa iyo dhibaatadaas oo deeku sugan oo halka ilaahay iyo dawladda ay dijinay iska fadhiyaan
gudoomiyaha degmada Salaxley Ismaaciil Yuusuf Xuseen ayaa sharaxaad ka bixiyay baahida ay dadkani qabaan
tawala farabadan dhibaato haysta cid qaabishan la imi kuma jirto waxaan rajaynayaa insha Allah bilaah kariim in dadka muxsiniintii bisha Ramadaan ay wixii ay baxsanayaan meelaha ugu habboon bay ka mid tahay insha Allah bilaah kariim ku xisaabtamaan ay ku soo taraan waxaan ugu darani waa dhinaca hoyga iyo maxaa dhadaa arintaas saltishinka iyo waxbarashada iyo caafimaad gaar ah waa ummad dhan oo waxay u baahan yihiin barnaamij oo gaar ah oo loo sii bilaadmo ku noolay dhanba dunida deelo noolada
meesha kama foga magaalada Hargeysa 70 km waa ay ka yar tahay laakiin waxa laga yaabaa in xataa dadka Hargeysa ku noolay aanay warka haynin iska daada dibada ku noole inkastoo waqtigan guud ahaanba duruufaha dadku ay iska adag yihiin Ramadaantanina ay kuwii hore kaga duwan tahay xaalad ahaan xayiraada iyo dunida saameynta dhaqaale iyo ganacsi iyo isu socod ee uu cudurka coronavirus ku keenay haddana marka aad dadkan aragto waxaad ogaanaysaa in ay jiraan kuwa aan cid ka jilicsani aanay jirin ama ay yar tahay Khadar Maxamed Cakule VOA degmada Salaxley
haatan dhegeystayaal waxa kusoo dhawaataan doodii gabadheed waxaa inaga socodsiinaya Yasiin Ciise Wardheere
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii badanaya kiisaska dadka uu ku dhacayo xanuunka COVID-19 gudaha dalka iyo kuwa u dhimanaya cudurka iyadoo haatana ay muuqato in xanuunka uu ku faafayo amaba uu ku baahayo magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliya inkastoo awaamiir hore ee dawladdu u soo saartay si looga hortago loona xakameeyo cudurka hase ahaatee amarada la soo saaray uma dhaqangelin sidii loo baahnaa haddaba yaa iska leh hirgelinta mas'uuliyadda arrintani waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodeyga la qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Maxamed
cudurkan dilaaga ah COVID-19 waxaan u jeednaa inuu dalkeenana aad hadda fara kulul ugu hayo dadkuna wacyigelin badan ay dawladdu samaysay xarumo badan oo lagu badbaadiyo dadka lagu kala badbaadiyo dawladduna waxay samaysay wacyigelin badan ee waxa bulshadu inta badan hadda awaamirtii dawladda way ku dhaqantay way qaadatay meelo yar yar oo waxa jirta weli ma garanaysaa aan wacyigelintii si fiican inay u gaarin laakiin wasaaradda caafimaadka dawladda federaalku waxay xoog saaraysaa inay cid kasta oo qaadan weyda ay ka dhaadhiciso ayna maxay ahayd ku daba taagnaato si loo qaato bulshadana waxaan leenahay wasaaradda ha loo hoggaansamo cid kale maanta la raacaya wasaaradda caafimaadka ha loo hoggaansamo awaamiirta ha la qaato
Nuur Sheekh Cusmaan
marka dawladdu way ku mahadsantahay horta awaamiir bay bixisay oo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waqafta yarmaha diinta iyo wasaaradda warfaafinta iyo gobolka Banaadir iyaga u xirsaarnaa wacyigelinta wacyigelintii marka waxa la rabay inay joogteeyaan inay soo kormeeraan in ciidamada iyo la amro in awaamirti la fuliyo boostajiyada hadda baawurta laga raaco kale suuqyo iyo kale wacyigelin toos ah oo ciidamada dawladda iyo taliyaasha iyo kulli ay ka wada sameeyaan gudoomiyashu waa loo baahnaa way waxa loo baahan yahay meeshan awood fulineed inay muuqato way oo booliska la arko iyagoo jidbontiyadii jidadka jooga iyagoo dadkii dhibaateeyeen oo wacyigelin u sameeynaya dadka wacyigelinta sameeynaya oo garab u ah oo dhinac socdo oo la socdo oo dadka bilaadanka waa inuu garadlay Soomaalidu tiraada way qofku wuxuu indhihiisa u jeedo ayuu waxa weey ka cabsanaya way marka dadkii indhahooda uma jeedaan ciidan fulinaya hawshi amar baa la soo saaray nolba xafiiskiisa ku laabtay way marka waxa ka muhiimsan bulshada in la dhax socdo awaamirti la fuliyo la dhaqan geliyo dadkii wacyigelinta sameeyayna hada garab loo noqdo lagu kormeero shaqadii
sida Nuur Sheekh Cusmaan baa uu ku dooday marba hadii dawladdu ay soo saartay amarka ma ahayd in dhaqan gelintiisana ay ka shaqeyso professor maxamed
dawladdu hadafkeedu ma aha inay hub qaadato oo ay shacabka maxay xidhi xog wax ku marsiiso ma aha awaamirta dawladdu waxay ku dadaalaysaa inta loo inta la qaato oo lama odhan karo way wada qaateen laakiin waxa weeye dadku dalku dalbaaba ay oo man garanaysa dhaqaaliis hooseeyay weeye dadku iyagu awaamirti qaatay ayay dantu waxay kalifaysaa in marmar isku soo dhawaadaan iyagu adeeganaya marka taasna waxa weeye wasaaradda caafimaadka ku dhex jirta si dadku ay u kala fugaan lahaayeen ay isku ilaalin lahaayeen caafimaadkooda dagaal lagu la jiraa in la ilaaliyo laakiin si dawladdu dagaal kulama jirto ciidana oo ciidamana ku soo daadin mayso oo ma aha meel dagaal ka soo laakiin waxa weeye awaamirtu waxa weeye waa barasweydiin wax la iska dhaadhiciyo ay dadku fahmaan sida aan hadda aragno waxa weeye dawladdu dadaal aad iyo aad u dheer ayay sameysay balse meesha waxa ka muuqda inay bulshadu gaab sameeyayso oo ayna u dhagal nugleen marka haddii bulshada laga rabaa inay u dhagal nuglaato dawladda oo kaalmo oo maxay hayday qaadato awaamirta dawladda si loo wajaho maxay arrimaha caafimaadku ay halkaas uga noqdaan kuwa najaxa oo man garanaysa ay dadku halkaas uga soo baxaan awaamirti marka bulshooy waa inaad qaadataan awaamirta dawladda waa inaad u dhagan nuglaataan dawladda waa inaad awaamirta dawladda ku shaqeeyaan awaamirta wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka si loo gaaro caafimaad taama ilaahay baan caafimaad haya bulshooy waa inaad u dhagan nuglaataa dawladdu intii dadaalkeeda way qaadatay bulshooy xag kaalintiini waa inaad qaadataa
Murshax Usmaan waa dageysanaysa professor maxamed waxa uu ku doodaya in dawladdu dadaashay wacyigelin iyo hawlo badan ay socdaan hase yeeshee bulshadu aanay u dhigan nugleen talooyinka caafimaadka iyo baraarujinta cudurkan loona baahnaa in iyagu talaabo qaadaan ma moodaa sida professorku ku dooday weli bulshadu dhankeeda inay hawsha ka jirto
horta waa u mahadsan yahay barsoorku hadalka soo u dhigay maaha dawladdu awaamir way soo rogtay waa sax anagu waxaan ognahay caasimadda iyo guud ahaan gobolada gudoomiyaasha arrimaha bulshada intii loo yeeray inay gobolada iyo caasimadaba kulligood in la amray in bulsho walba degmada ay degan tahay inay wacyigelin ka samayso wacyigelintii marka way socotaa waana la sameynayaa gudoomiyaasha arrimaha bulshada nin walba dadaalkiisii iyo degmadiisii iyo gobolkiisii buu ka howlgelaya hase yeeshee waxa meesha ka maqan taay muhiim in la tilmaamo dawladdu dadka awaamirta qaadan waaya ma waxa la dhahay waa laga aamusaya ilaan waxan cudur halis ah meesha yaala Mareykan iyo Ingiriis iyo Talyaani oo ognay adduunka dhan soo u galay way marka inaga dadka dawladda waxa laga rabaa amarkii ay sameysay in horta fuliso dadka bulshada qayb dawladda way la shaqeeyaan qayb way jecel yihiin gaana dadka wacyigelinta loo diraan qaar kood aan ku jiro kamid aha qaar kood baa waxay ku leeyeen corona viruski baa idinka noo wadaan idinka keenaysan bay dhahayaan way marka suurtagal ma aha in dawladdu amar intay bixiso ay hadana bulshadii ka dhax muuqan weydo gudoomiyaha arrimaha bulshada markii la amray in bulshada wacyigelin loo sameeyo oo suuqyadii iyo waxa weeye goobaha ganacsiga iyo boostojooyinka iyo meelaha baabuurta ka baxaysa markii la amro in la tago iyo masaajidada iyo goobaha guud danta guud oo dhan markii la amro waxa la rabaa dawladdu inay kormeerto oo taliska booliska kormeero iyagoon wax abuurinayn ma aha farsoorka soo u dhigay qasab ma aha awood ma jirto ma dhaha dadka qaar awood u baahan ba ku jira dad awood lagu xakameeyo u baahan ba jira dad waxa jira awood in lagu kala eriyo u baahan marka waxas waxa loo baahan yahay dawladdu dadka awaamirteeda qaadanaya waa dadka loo baahan yahay laakiin dadkan qaadanaynin waa in awood loo isticmaalo oo awoodi mar walba ay jirto booliska shaqeynayaan social movementiga waxa la yiraahdo lama socdaan bataatan ba waana amarka guud waxa la doonayaa dawladdu inay si rasmi ah uga hawlgasho awood waa loo baahan yahay wacyigelin waa loo baahan yahay tartiib u socod iyo ayar dadkan wax loogu sheego waa loo baahan yahay ki qaadan waayana tii waa in qasab awood lagu socodsiiyo waxa way bulshadii si fiican loo falgalo wacyigelintoodii la toosiyo
waxaan siinayaa professor maxamed
waxaad ogtahay dawladda federaalku min gobol ilaa iyo caasimad inay awoodeeda saartay sidii xanuunkan covid-19 ama maxay leh fayraska dilaaga ula dagaalamay waxaad ogtahay xarumaha ay ku farabadisay laga furay ee magaalada muqdisho gobolladuna ay la mid yihiin oran maayo aanu kaasa wax taribay ninkasta waxa laga rabaa berta u taagayay inuu heegankiisa ka sii adkeeyo talooyinka caafimaadka wasaaradda caafimaadka ay soo gudbinaysana inuu ku sii dhaqmo dadkuna ay u fahmaan waxa loo ordaya waa noloshooda iyo ka hortagga caafimaadka markaa saaxiibkan waxaan leeyahay dhaliili meesha ma taalay hal wada shaqeeya baan leeyahay hawsha si wanaagsan bay u socotaa anigu sidaan u arko bulshada ayaan canaan saaraya aan leeyahay la shaqeeya shaqada wanaagsan ee dowladda federaalka wasaaradda caafimaadku ay hayso
innaga waxaa noo haboon dawladdu markii u horreysay awaamirta ay soo radeysay qaar badan baan dhaqan gelin wayn dugsiyadii qur-aanka oo wasaaraddu amartay in la fasaxo maayna dhaqan gelin wayn masaajidada in la xiraa la isku dayay maayna dhaqan gelin wayn in waxaa la isku dayay sbacka ama salaadaha markii la tukanayo sidii awel la ahaa masaajidadii laga kareeray yareeyo dadkii oo dadka la kala diro ama xiritaanka loogu dadaalo maayna dhaqan gelin wayn oo sidii baa la iskaga wataa wayn marka halista waxa weeye ku soo wajahan bulshadan aad bay u badan tahay wayn suuqa iska dhaaf hadaba male isagoo ciidii hadda ay soo dhowdahay oo nin walba shaati soo gaday iyo ugu jiro kaba soo gado ku jiro ayaa waxa weeye suuqiisa laysu dhex mulaaqaya oo la dhex ordaya wayn hase yeeshee awaamirtii shalay aad soo saarteen hadday dhaqan geli weyday waa inaad tallaabooyin kala qaadaan awaamiir kala soo saartaan dhaqan gelintoodii kuwii hore ku dadaashaan kuwa dambe soo saartaan si bulshadii ay u noqoto bulsho bad qabta iyo wanaageedii iyo horumarkeedii iyo caafimaadkeedii looga wada taxadaro wayn
haye professor maxamed
aniyo saaxiibkay laba arkisi oo dan kala wadanaa halka u kaarka maaha meel kalan kaarka waad ogeyd awaamirtii ugu horreysay ee si qaldan inay dhibaato u dhacday oo ma garanaysaa ay wiil iyo gabari ku dhinteen may ahayn wax la weerarayo shacabka ee qadar alle oo dhacay buu ahaa ilaahay samir iyo iman ha naga siiyo bandoogii lasoo rogay halis baa ka dhalatay hab kale loo adeegsado waa la bedelay jadwalkii waxaa loo bedelay hab wacyigelina oon ciidan ahayn kana xoog badan oo wasaaradda caafimaadku ay laamo fara badan oo caafimaad ka dirtay sheekhu uu arkaan u malaynayaaye xoogaa uu ka biyadiidsan yahay laakiin waxa weeye wasaaradda caafimaadku laamo badan bay samaysay wacyigelin degmooyinkay dhex gashay meel kastay gashay cid kastay la sheekaysatay cusbitaaladii dhakhaatiirtii meel walba way habayso waxa weeye waxay samaysay xarumo badan marka waxa weeye halkii ciidankii waa la bedelay waxaa loo bedelay wacyigelintaasi shacabka uun baa la rabaa inay la shaqeeyaan maadaama dalku dal oo burburay oo hadda soo kabanaya u yahay oo aan iskuna fillayn dhaqaalihiisuna hooseeyo ma qabo in xoog loo adeegsaday habeen iyo maalin waa wacyigelin baa socota hadday media noqoto iyo hadday noqoto maxay ahday dadkii caafimaadka oo gudbaya waxaa jirta xarumo loo qaybiyey gaadiidka oo si hadii kiisa soo kordhaan islamarkaa taleefano la qaybiyey xarumihii waa la bediyey degmooyinkii baa laga furay ee cusbitaaladii waa heegan markaa sidaa awgeed huteeladii la yiri raashinka yaan lagu gadin waa la joojiyey oo waa la xidhay oo hadda ma jiraanoo meelaha laguma kulmo ee maqaaxiyii la hor fadhiisanayay waa la joojiyey meelaha tukaamooyinka ee lagu gado ee habeenkii raashinka cayriin iyo lagu kala gato ayaa waxoogaa dadku ka gataan waxa weeye bandoodu way socotaa waana la khafiifiyey dadkuna way qaateen oo sidii hore maaha marka waxaan qabaa inay hawsha si fiican u socoto wax kaloo lagu kordhiya ayna jirin ee wasaaradda caafimaadkuna tallaabadeedu si fiican u socoto bulshaduna inta badan hadda ay ma garanaysaa waxna ay qaateen intaan qaadanna waxaanu leenahay wasaaradda caafimaadka la shaqeeya si cudurkani loogu helo aynu uga gudubno oo ilaahay aynu ilaahayna u barino qof walbana gurigiisa iyo hoygiisa ilaahay ku baryo inuu naga badbaadiyo isagoo iska ilaalinaya meelaha bulshada
nuur sheekh cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay maxaa tallaabo loo baahan yahay in la qaado si guud ahaan loo dhaqangeliyo amarada iyo talooyinka la xiriira kahortaga cudurka covid-19
waxaa weeye halista cudurkan uu leeyahay iyo adduunku sida uga taxadaray iyo innaga bulshadeennu siday u taallay wax isu dhow maaha waxaan ognahay tusaale haddaan usoo qaadan wadamada deriska mombasa iyo waxa weeye islii oo kiisas yar laga helay oo weliba innaga aan noo dhigmin ayaa bandoog dowladdu kusoo rogtoon kenya waxa weeye bandoogii wax soo gelaya ma jiro carwooyinkii suuqyadii kulli waa la xiray waa kaad ogtiinay meediyaha laga wada qayliyo la yidhi dowladdu iyadaa dhaqaalaheedu uu dhacayo lacagii ay ka qaadan jirtay ayay ku weynaysaa wey marka innaga kiisaskeennii ohaya iyo tallaabooyin dowladdu ayna qaadaynin inay bulshadii isugu darsamaan macquul maaha wey dowladdu waa inay tallaabooyin kala qaado oo awaamirtii xoojiso tallaabooyin adadag oo waxa weeye awoodi ku jirto oo waxa weeye xeeladi ku jirto oo nooc walba oo waxa weeye xeelada oo loo isticmaali karo ay ku jirto dawladdu waa inay qaadato anuu saasan halka u arkaa
xubintii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto waxa dooday kala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo kamid ah qoyanada soomaaliyeed ee ku sugan muqdisho iyo nuur sheekh usmaan sheekh abdullahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
hadiyo maasantahay sayid abubakar oo inoo soo jeedinaysay doodii gabadeed
markana ku soo dhawaada xubinta faaqidada ciyaaraha Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa la socodsiinaya
kulanto wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha kadib muddo laba bilood ah oo ay horyaalada kubadda cagta Yurub halkan ugu jireen karantiilka cudurka coronavirus ay hadda kooxaha kubadda cagta isu diyaarinayaan dib u bilaabidda horyaalka xilli ciyaareedkan 2019 iyo 2020 saddex ka mid ah shanta horyaal ee ugu xiisaha badan Yurub ayay kooxaha heerka koowaad bilaabeen tababarka horyaaladaasi ayaa kala ah Bundesliga Jarmalka Serie A Talyaaniga iyo La Liga Spain horyaalka Ingiriiska weli kooxaha ma aysan bilaabin tababarka sababo la xiriira dowladda oo aanan weli ogolaan in tababarka ciyaartoyda isboortiga la bilaabo horyaalka Faransiiska isaga gabi ahaanba waa lasoo gabagabeeyey waxaana koobka la guddoonsiiyey kooxdii hogaaminaysay bishii Maaj markii horyaalka la hakinayay oo ahayd kooxda Paris Saint Germain horyaalka Jarmalka waxaa la filayaa in dib loo ambaqaado 16 bishan May hase ahaatee waxaa laga cabsi qabaa in uu saameeyo go'aanka ee muddo 14 maalin ah ku karantiishay kooxda Dinamo Dresden ee horyaalka labaad dhammaan ciyaartoydeeda kadib markii laba ka mid ah laacibinteeda laga helay coronavirus guddoomiyaha horyaalka koowaad ee Jarmalka Christian Sever ayaa u sheegay warbaahinta ZDF ee Jarmalka in tani aysan halis gelin karin dhammaan horyaalka kubadda cagta maadaama buu yiri la filayay in ciyaartooyda qaar laga heli doono coronavirus markuu sabtida furmo horyaalka Bundesliga ayaa garoomada lagu ciyaari doono ay noqon doonaan kuwa albaabada u xiran oo aysan daawan doonin taageerayaasha tirada ugu badan ee loo ogolaan doono ayaa ah 300 oo qof oo isugu jira ciyaartooyda labada dhinac ee dheelaya iyo dadka kale ee ka tirsan kooxaha ilaa iyo hadda kooxaha heerka koowaad ee Jarmalka waxaa coronavirus laga helay 4 xubnood oo ka kala tirsan naadiyada Cologne iyo Borussia Mönchengladbach 4 waa la karantiilay dalka Talyaaniga oo ah waddanka ugu dhimashada badnaa kiisaska COVID-19 qaaradda Yurub ayay kooxuhu bilaabeen tababarka si ay ugu diyaar garoobaan dib u bilaabashada ciyaaraha horyaalada kala duwan ee kubadda cagta oo 14 Maaj hakad ugu jiray cudurka COVID-19 magaalada Milano oo ah halkii ugu darnayd ee uu saameeyay COVID-19 ayay labada kooxood ee ka dhisan ee kala ah Inter iyo AC Milan todobaadkii hore ciyaartoydu bilaabeen tababarka waxaa kasii horreeyay kooxaha ka dhisan magaalooyinka dhanka koonfureed ee uu coronavirus ku yaraa sida Roma iyo Lazio weli go'aan lagama gaarin waqtiga la bilaabi doono waxaana taasi ka arrinsanay hadda wasaaradda ciyaaraha guddiyada isboortiga iyo saraakiisha caafimaadka laakiin kooxaha qaar ayaa soo wariyay in ciyaartoydoodu laga helay cudursidaha corona kooxda Sampdoria 4 laacib ayaa qaaday cudurka halka Fiorentina ay sheegtay in 3 ciyaartooy jirkooda laga helay xanuunka kadib markii ay mareen tijaabada caafimaadka waxaa hadda cudurka ka soo reystay laacibka kooxda Juventus Paulo Dybala iyo agaasimaha dhinaca isboortiga Milan Paolo Maldini oo cudurka qaaday markii uu ka dilaacay Talyaaniga dalka Spain oo isna ka mid ah dalalka uu sida daran ugu tuntay coronavirus ayay ciyaartoyda kubadda cagta ee kooxaha heerka koowaad iyo kuwa labaadba tababarka bilaabeen jimcihii aanu kasoo gudubnay Barcelona ayaa ka mid ah kooxaha tababarka bilaabay laakiin axaddii ayaa 5 ciyaartoy oo ka tirsan kooxaha heerka koowaad laga helay coronavirus lama magacaabin ciyaartoydaasi kooxaha ay u kala dheelaan waa sala karantiilay
gudoomiyaha horyaalka La Liga ee Spain Javier Tebas waxa uu sheegay maanta in uu rajaynayo in horyaalka dib loo bilaabo 12ka bisha Juun. Horyaalada bisha soo socota ee Juun dib loo bilaabi doono waxaa ka mid ah horyaalka Super League Turkiga oo ay kooxuhu tababarka bilaabeen todobaadkii hore. Ilaa iyo hadda kooxaha Beşiktaş iyo Fenerbahce ayaa soo wariyay in la karantiilay qaar ka mid ah ciyaartoy laga helay cudurka coronavirus. Dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadkan halka haynoo joogo.
idaacaddii galabnimo waa nagayntaas, waa anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan oo idin la nabadgelyo.